I am grateful to be gathered with the priesthood of God.
Jam I njohës që jemi mbledhur së bashku me pritërinë e Zotit. Vlerësoj besimin tuaj, shërbimin tuaj dhe lutjet e tuaja. Mesazhi im sonde është rreth pritërisë Arone. U drejtohet të gjithë ne që ndihmojmë në përmbushjen e premtimeve të Zotit për ata që mbajnë atë që përshkruhet në shkrimin e shenjtë si pritëria më e ulët. Ajo quhet dhe pritëria përgatitore. Kjo është ajo përgatitje e lavdishme rreth së cilës do të flas sonte. Plani i Zotit për punën e tij është i mbushur me përgatitje. Ai e përgatiti tokën që ne të përjetojmë provat dhe mundësit e vdekshmërisë. Ndërkohë që jemi këtu, ne jemi në atë që shkrimet e shenjta e quajnë një gjendje përgatitore. Profeti Alma përshkroi rëndësinë vendimtare të asaj përgatitje për jetën e përjetshme, ku ne mund të jetojmë përgjithmonë në familje me Perëndin, Atin dhe Jezu Krishtin. A e shpegoj nevojën për përgatitje në këtë mënyrë. Citoj, dhe ne shojmë se vdekja vjen me njerëzimin, po vdekja për cilin foli Amuleku, që është vdekja përshkoshme, me gjitha të, njeriu t'ju dha një interval gjatë të cilit ai mund të pendohi. Prandaj kjo jetu bë një gjendje e përkoshme prove, një kohë për të përgatitur që takojmë Perëndin, një kohë për të përgatitur për atë gjendje pavarim për cilën folëm ne, e cila është pas ringjalljes së të vdekurve. Mbyll citim. Ashtu sikurse koha na është dhënë për të jetuar në vdekshmëri, është që të përgatitemi për takuar Perëndin, koha që na jepet për të hyrë në pritërinë e Aronit është një mundësi për të na përgatitur që të mësojmë si të japim ndihmë vendimtare të tjerëve. Ashtu sikurse Zoti na jep ndihmën që na duhet për të kaluar provat e jetës në vdekshmëri, ai na dërgon ndihmë edhe për përgatitjen tonë pritërore. Mesazhi im u drejtohet atyre që Zoti dërgon për të ndihmuar në përgatitje, pajisa u dha atyre që mbajnë pritërinë Arone. Unë u flas etërve, u flas peshkopëve, dhe u flas atyre të pritërisë Melkizedeke, që është mirë bësuar të jenë shoqëruesit dhe mësuesit e të rime që janë në përgatitje priftërore. Unë flas me lëvdat, temi me njoje, për shumë për jusha në mban botës e kohës. Do të isha e shkujdesur nëse nuk do të flisja për një prezident dege dhe një peshkop të rinisime. U bëra djak në moshën 12 vjeçare në një deg të vogël në pjesën lindore të Shteteve të Bashkuara. Dega ishte aq e voskël, sa vëllai më i madh dhe unë ishim të vetmi mbajtës të pritërisë Arone. Derisa babai im, që ishte presidenti i degës, ftoi një meso burr që të bashkohej me kishën. Isa përkthyeri në besim morën pritërinë Arone dhe me të një thirrje për të kujdesur për pritërinë Arone. Ende më kujtohet si të ishte dje. Mund të sjell ndërmend gjethet e bukura të vjeshtës, teksa Isa përkthyer në besim na shoqëroi mua dhe vëllain tim të bënim diçka për një vejush. Nuk më kujtohet cili ishte projekti, por më kujtohet që ndjeva se fuqia e pritërisë u bë pjesë në bërjen e asaj që më vonë u mësova se Zoti kishte thënë që ne duhet të bëjmë që të falin, që na falin mëkatet, dhe përpasoj të jemi të përgatitur për ta parë atë. Kur e kthej kokën pas tani, ndjehemi njohje për një prezident dege, që thirrën një të sa përkthyer në besim për të na ndihmuar Zotin të përgatiste dy djem, të cilët më pas një ditë do të bëheshin peshkop të ngarkuar për të kujdesur për të varfrin nevojtarët, e gjithashtu për të kryesuar mbi pritërinë përgatitore. Isha ende një djak kur familja jonë në shpërngur në një lagje të madhe në Juta. Ishte era parë që ndjeva fuqinë një kurumi të mbushur në pritërinë Arone. Në fakt ishte era parë që pash një. Dhe më vonë ishte era parë që ndjeva fuqinë dhe bekimin e një peshkopi që kryesonte në një kurum pritërinësh. Peshkopi më thirrri që të isha ndihmësi i parë në kurumin e pritërinëve. Më kujtohet se ai i dha vetë mësim Kurumit, aq i zënë sa ishte, me burrat e tjerë të talentuar, të cilët mund t'i kishte thirrur që të na jepnin mësim. Ai bëri që karriget në klasë të rregulloheshin në formë rrethi. Ai më vuri të ulem në karrigen pranë tij në të djathtën e tij. Unë të shihja nga pas shpatullave të tij ndërkohë që jepte mësim. Ai më raste shihte poshtë të shënimeve të shtypura me kujdes në zonën dosjen e vogël për lëkurë mbi prenin e tij, e të shkrimet dhe shenjat të përdorura shumë të shënjuara që kishte të hapura mbi gjurin tjetër. Mund të kujtojnë nga zëllimin tek sa i të regonë dhe historitë të trimëris nga libri Danielit dhe dëshmin e ti për shpëtimtarin, Zotin Jezu Krisht. Dhe kujtoj gjithë njën se si Zoti thërret shoqërues të zgjedhur me kujdes për mbajtësit e ti të priftëris që po përgatiten. Për shkopi im kishte këshiltar të fuqishëm, dhe për arsye që nuk i kuptoja të herë, a i më shumë se një herë më thiri mua në shtëpi dhe tha, hal, kam nevoj të vish me mua si shoqërues që të bëjmë disa vizita. Një herë ishte që të më merte me vetë në shtëpinë një vejushe që jetonte vetëm dhe pa ushqim. Gjatë rrugës për në shtëpi, a i ndalo makinën, japi shkrimet dhe shenta, dhe më tha se përse kishte trajtuar të vejush, si kur ajo të kishte fuqinë jo vetëm për të kujdesur për veten, por do të ishte në një kohë të ardhshme në gjendje të ndihmonte të tjerë. Një vizit tjetër ishte te një burr që kishte munguar gjatë në kishë. Bishkopi im e ftoi të të kthehej për të qenë me shenjtorët. E ndjeva dashurinë e tij për atë që më dukej mua një armik i pakëndshëm dhe i pabindur.
So the bishop would
see it. Ai bëri diçka që më kujtohet që e shokoi peshkopin. Në një rast tjetër përsërinë vizituam një shtëpi ku dy voglushe u dërguan të na takonin në derë nga prindërit e tyre të alkoolizuar. Voglushet tanë nëpërmjet rrjetës së derës se nëna dhe babai i tyre ishin në gjumë. Peshkopi vazhdoi të flisë atyre duke buzëqeshur e duke lavdëruar për mirësinë e tyre për një kohë që më duk 10 minuta ose më shumë. Teksa largoheshin bashk, ai tha qetësisht: "Kjo ishte një vizitë e mirë. Ato voglushe nuk do ta harrojnë kurrë që ne erdhëm." Dy nga bekimet që një shoqërues më i vjetër në priftëri mund të jap janë një besimi dhe një shembull për kujdesje. Unë e pasha të kur djali timi ju dha një shoqërues për mësimet e shtëpisë që kishte shumë më tepër provoj në priftëri se sa ai. Shoqëruesi i tij në moshë kishte qenë dy herë prezident misioni dhe kishte shërbyer në pozicione të tjera udhëheqëse. Përpara se të vizitonim një nga familjet që u ishin caktuar, ai udhëheqës më provoi priftërisë, kërkoi që të vizitonte tim birr në shtëpinë tonë të parë. Ata më lejuan të dëgjoja. Ai e hapi me lutje duke kërkuar ndihmë. Pastaj ai i tha diçka të tillë djalit tim: "Mendoj se do t'i jap një mësim që do t'i tingëlloj kësaj familje si një thirrje për pendim. Mendoj se ata do ta marrin më mirë mesazhin nga ti se sa nga unë. Si ndihesh për këtë?" Ende mund të ndjej lumturinë atij çasti, kur djali im e pranoi mirëbesimin. Mund të ndjej akoma atë. Nuk ishte rastësi që peshkopi e bëri bashk atë dyshe. Ishte mand të përgatitjes e kujdeshme që shoqëruesi në moshë kishte mësuar ndjenjave të asaj familje që ata duhej ta mësonin. Ishte mand frymëzimit që ai ndjeu se duhet të bënte prapa të mirëbësonte një të riu të papërvojë që të bënte thirrje fëmijëve të Perëndisë për pendim dhe siguri. Nuk e di rrëdhojnë e vizitës të tyre, por e di se një peshkop, një mbajtës i përfitërisë Melkizedeke dhe Zoti, po e përgatit një djalë që të ishte një burrë në përfitëri dhe një ditë peshkop edhe vetë. Tani, historitë të tila suksesi në përgatitjen përfitërore janë të njohura për ju nga ajo që keni parë dhe ajo që keni përjetuar në vetjetën tuaj. ju keni njohur dhe keni qenë peshkop, shoqërues dhe prindër të tillë. Ju keni parë dorën e Zotit në përgatitjen tuaj për detyrat e priftërisë, të cilët ai e dinte se do të shtriheshin përpara jush. Të gjithë ne në priftëri kemi një detyrim për ta ndihmuar Zotin të përgatitë të tjerët. Ka disa gjëra që ne mund të bëjmë që mund të kenë më tepër rëndësi, madje edhe më të fuqishëm se përdorimi i fjalëve në mësimdhënien e doktrinës nga ne. Do të jenë shembujt e të jetuarit të doktrinës. Në shërbimin tonë priftëror me përsi ka të ftuarit e njerëzve që të vinë te Krishti, marrë besimin, pendimin, pagëzimin dhe marrjes së frymës së shenjtë. Prezidenti Monson për shembull ka dhënë predikime që të prekin në zemër mbi të gjitha ato doktrina. Por që unë di për atë çka ai bëri me njerëzit dhe misionarët dhe miqtë e kishës, ku kryesonte me misionin në Toronto, më jep shtys për të vepruar. Në përgatitjen priftërore, ma trego si bëhet, ka më tepër vlerë se sa ma thuaj si bëhet. Kjo është arsye pse shkrimet e shenjtë janë kaq të rëndësishme që na përgatitin ne në priftëri. Ato janë mbushura me shembuj. Më duket sikur të shoh almën duke zbatuar urdhrin e engjëllit dhe më pas duke kthyer me nxitim për të mësuar njerëzit e ligjit në harmonia që nuk e kishin pranuar atë. Mund të ndjehet ftohti në qelinë e burgut kur profeti Joseph Smith ju tha prej Perëndisë që të merrte zemër dhe se për të po tregoje kujdes. E to pami nga shkrimi i shenjtë në mendje, ne mund të përgatitemi të bëjmë durim në shërbimin tonë kur duket e vështirë. Një babas, një peshkop, apo një shoqërues në mosh për mësimet e shtëpisë që tregon se i mirëmbëson një mbajtës të ri priftërisë, mund të ndryshojë jetën e tij. Babai tim një herë i kërkuan nga një anëtar i korumit të 12-ve të shkruante një temë të shkurtër mbi shkencën dhe fen. Babai im shkencëtar dhe një mbajtës i besnik i priftërisë. Mund ta kujtoj ende në çastin kur ai më la në duar fletën që kishte shkruar dhe tha: "Ja, për para se ta dërgoj këtë 12-ve, dëshiroj që ti ta lexosh. Ti do ta dish nëse ajo është e drejtë." Ai ishte 32 vjet më i madh se unë dhe pafundësisht më i urtë e më inteligjent. Unë forcojmë ende prej atij mirëbesimi nga një baba dhe burri i shkëlqyer priftërie. E dija se mirëbesimi i tij nuk kishte tek unë, por tek fakti se Perëndia mundej do të më tregonte se çfarë ishte vërtet. Ju shoqërues më përvoj më ta bekoni një mbajtës të ri të priftërisë në përgatitje sipër sa herë që i tregoni atij atë lloj mirëbesimi. Kjo do ndihmojë atë të mirëbesojë vetë asaj ndjenjë të butë frymëzimi ku vjen teksa ai një ditë vendos duart e tij që të vulos bekimin për të çëruar një fëmijë që mjekët thonë se do të vdes. Ai mirëbesimi më ka ndihmuar më shumë se një herë. Suksesi në përgatitjen e të tjerëve për priftërinë do të vi në përpjestim të drejtë me atë se sa shumë i duam atë. Do të jetë veçanërisht e vërtet kur na duhet i korrigjojmë ata. Mendoni për çastin kur një mbajtës i priftërisë Aaronë bën një gabim në kryer në një ordinancë. Kjo është një çështje serioze. Njëherë gabimi kërkon korrigjim publik me një mundësi fyrje, një ndjenjë poshtërimi dhe madhi një ndjenjë të dëgjenerit i refuzuar. Ju dhe të kujtoni shillën e Zotit, duke qortuar në kohën e duhur me prejtësi, kur unë zite nga fryma e shenjtë, atëherë duke të rëguar në pas rritje dashuris, në e ati që ke qortuar, që a i të mos të të vlerësoj si armikun e ti. Mbyllë citim. Fjala rritje ka një domethënie të veçantë për përgatitjen e mbajtësve të priftërisë, kur ata ka nevoj për korrigjim. Fjala sugjeron një rritje të një dashurie që ekziston të tashma. Fjale duke të reguar në kuptojnë rritjen. Ata për nesh që po përgatitin mbajtës të priftëris, me siguri që do t'i shojnë të bëjnë nga bime. Për parës të marrën korrigjimin tuaj, ata duhet të kenë ndjerë dashurin tuaj që më parë, dhe në mënyrë të qëndrushme. Duhet të kenë ndjerë lëvdadën tuaj të qiltër për parës të pranojnë korrigjimin tuaj. Vetë Zoti kishte për ata, me priftërim më të ullët, një konsiderat që nderon potencialin e tyre dhe vlerën e tyre për të. Dëgjoni këtë. Hapësitim, mbi ju bashkëshërbëtorët e mi në emër të Mesijas, unë ja priftërina Aaronit, e cila mban qecat e shërbesës e engjëve dhe të ungjillit, të pendimit e të pagëzimit, me zhytje për heqjen e mëkateve. E kjo nuk do të merret më kurrë nga toka, derisa bijtë e Levit t'i ofrojnë përsëri një ofertë Zotit në drejtësi. Priftëria e Aronit është një shtesë më së madhe se priftëria e Melkizedeke. Si presidenti i gjithë priftërisë, presidenti i kishës, kryeson edhe mbi priftërinë përgatitore. Mesazhet e tij gjatë viteve mbi punën për shpëtim i shkojnë përsosmërisht për 7 urdhrit për ta çuar ungjillin e pendimit dhe pagëzimit në jetën e të tjerëve. Kurumet e djakëve, mësuesve, priftërinjve këshillohen rregullisht që ta tërheqin çdo antar të kurumit të Zotit. Presidenca caktojnë antar që të ndihmojnë me besim dhe dashuri. Djakët e shpërndajnë sakramentin me nderim dhe me besim se antarët do ndjejnë efektin e shlyerjes dhe do të zotohen të mbajnë urdhërimet teksa i marrin ato emblema të shenjta. Mësuesit dhe priftërinjt luten me shoqëruesit e tyre që të përmbushin detyrën e tyre për të kujdesur për kishën një nga një. Dhe ato dyshe priftërinjsh luten së bashku teksa mësojnë për nevojat dhe shpresat e kryefamiljarëve. Teksa e bëjnë, ato po përgatiten për ditën mrekullueshme kur ata do të kryesojnë si baba me besim në një familje të tyren. Unë dëshmoj se të gjitha ata që shërbejnë së bashku në priftëri po përgatitin një popull për ardhin e Zotit në kishën e ti. Perëndia ati jeton, unë e ndi se Jezu Krishti është dhe se ai na donë. Presidenti Thomas Monson është profeti i gjallë i Zotit. Unë dëshmoj kështu në emrin e Jezu Krishtit. Amen.